vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju na talasu radija Svetigora emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo novosti iz oftalmologije. U svijetu danas postoji oko 10 miliona slijepih. To su podaci Svjetske zdravstvene organizacije. Čućemo koliko i kako se oni kreću uz pomoć bijelog štapa. Preporučujemo vam i priču o alkoholizmu i narkomaniji kod ljudi bez očnog vida. Čućemo i razgovor sa Anom Pavlović iz Vladičinog Hana, koja, iako slijepa, s uspjehom je diplomirala na Pravnom fakultetu. Čućemo i priču Vladimira Pešića iz Ministarstva rada i socijalne politike u kabinetu premijera Vojislava Koštunice. Od njega ćemo saznati šta u tom resoru preduzimaju kako bi položaj osoba s invaliditetom u Srbiji bio bolji. Na 60-minutno druženje sa talasa radija Svetigora pozivam upućuje autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas. U prilogu koji slijedi čućemo nešto više o novostima iz oftalmologije.
Primjena laserske tehnologije u terapiji kratkovidosti, dalekovidosti i astigmatizma prisutna je više od jedne decenije, omogućila je mnogim pacijentima bolji kvalitet vida bez optičkih pomagala. Refraktivna hirurgija je grana oftalmologije koja se bavi operativnim korigovanjem kratkovidosti, dalekovidosti i astigmatizma, takozvanih refrakcionih anomalija oka. Ambliopija, što je medicinski izraz za dioptriju, je odnedavno učvršćena u kategoriju invalidnosti od Svetske zdravstvene organizacije. Velika je učestalost ametropije u vidu kratkovidosti, dalekovidosti i astigmatizma, pa sve veći broj pacijenata ima potrebu za boljom vidnom oštrinom bez nošenja naočara ili kontaktnih sočiva. A trajno rešenje ovog problema je upravo refraktivna hirurgija. Preko 30 miliona pacijenata u svetu se godišnje podvrgne ovoj proceduri. Ovom vrstom hirurgije moguće je sa mikronskom preciznošću preoblikovati površinu rožnjače, tako da dioptrija posle operacije u većini slučajeva može da bude nula. Kako je napredovala laserska hirurgija? U posljednjih 20 godina, od kad je počela da se primenjuje laserska hirurgija na oku, tehnologija se tri put promenila. Prvo su se izvodile operacije širokim laserskim zrakom veličine 6 do 7 mm i tretirala se cela površina rožnjače. Zatim je usledio novi skenirajući sistem da bi se izbegla određene komplikacije. Počeli su da se primenjuju manji snopovi u rasponu jednog zraka od 0,8 mm, brzine od 100 Hz u sekundi. Današnji laseri koriste brzinu od 200, 400, 500 Hz u sekundi i više, što skraćuje vreme ekspozicije. Sprečavaju se moguće komplikacije i za samo 2 sekunde mogu da skinu jednu dioptriju. Reč je o zahvatu uklanjanja dioptrije laserom koji traje svega 15 minuta za oba oka. Izvodi se u kapljičnoj topikalnoj anesteziji. Najnoviji laser brzine od 400 Hz u sekundi može da se koristi na dva načina. Prvi, PRK, podrazumeva takozvane površne tehnike, u toku kojih se sa rožnjače skida epitel, odnosno površni sloj, a zatim se primenjuje laser. Kod takvih operacija oka proces zarastanja je nešto sporiji i ponekad bolniji. Drugi, LASIK metod, primenjuje se kod osoba koji imaju dovoljno debelu rožnjaču, odnosno deblju od 500 mikrona. U tim slučajevima deo epitela rožnjače ne uklanja se potpuno, već se na njemu radi rez, tako da se otvori neka vrsta poklopca rožnjače. Tada se na stromi rožnjače primenjuje laser, a zatim se zarezani epitel ponovo vraća na svoje mesto. Ovaj tip zahvata manje je bolan, a oporavak je kraći. Ipak mogu da nastanu i komplikacije koje su mnogo ozbiljnije od onih koje se javljaju kod prvog tipa zahvata. Upravo je zato stručnost lekara presudna, jer on mora da proceni i odluči koji je metod bolji za pojedinog pacijenta. Danas je LASIK metod izbora, jer može da koriguje refrakcione greške, kao što su kratkovidost do 12 dioptrija, dalekovidost do 6 dioptrija, astigmatizam do 6 dioptrija. Normalna vidna oštrina bez korekcije postiže se kod 95% operisanih. U nekim slučajevima su dozvoljene naknadne intervencije, korekcije posle nekoliko nedelja. Preciznost je utoliko veća ukoliko je refraktivna greška bila manja. Ali važno je znati, ukoliko je oštrina vida bila manja i sa korekcijom od 100% ostaće ista i posle primjene lasera, jer laserom ne može da se poboljša vid, već samo ukloni dioptrija, odnosno upotreba očnih korektivnih pomagala. Staračka dalekovidost, presbiopija, je pojava pada vida na blizinu koja se dešava kao deo normalnog procesa starenja, najčešće posle 40. godine života. Ona se pomoću lasera u današnje vreme ne operiše. Tako, ukoliko nosite naočare za čitanje, neka vrsta korekcije za blizinu će vam najverovatnije biti potrebna posle operacije laserom. Operacija lasikom je bezbolna, izvodi se u lokalnoj anesteziji, kapima. Bitno je da sarađujete sa operatorom koji će vam objasniti kako morate da gledate i važno je da za vreme zahvata pratite malo crveno trepćuće svetlo koje se nalazi direktno iznad vas. Laser je opremljen kontrolnim sistemom koji, kod bilo kakvog vašeg pokreta, odmah prekida rad. Sam zahvat je vrlo kratak, traje svega nekoliko minuta, a laser samo nekoliko sekundi. Laser daje specijalan zvuk pucketanja. Operacija se izvodi ambulantno i odmah posle intervencije odlazite kući. Savetuje se da prva tri dana posle operacije mirujete kod kuće. Ko su kandidati za ekscimer laser? Osobe starije od 18 godina sa stabilnom dioptrijom u poslednjih godinu dana i sa zdravom rožnjačom. Osobe koje se bave profesijama kod kojih ne mogu da se nose očna pomagala. Piloti borbene avijacije i sportisti. Velika razlika u dioptriji između jednog i drugog oka, kad neadekvatna korekcija može izazvati slabovidost. Koliko traje oporavak posle operacije? Oporavak zavisi od karakteristika svakog pojedinačnog oka. Prvog dana operacije postiže se normalna oštrina vida sa manjim ili većim varijacijama, dok se stabilan rezultat očekuje posle 4 do 6 nedelja. U prvih nekoliko sati posle operacije moguće je suzenje i grebanje operisanog oka, može da se osjeti manji bol u oku koji je bezopasan i prolazi primenom lekova protiv bolova. Dva dana posle operacije tegobe prestaju potpuno. Određeno vreme posle operacije oko može da bude osetljivo na svetlo, vetar ili dodir. Pacijenti su sposobni za posao posle 3 dana. Posle operacije savetuje se nošenje naočara za sunce sa UV filterom. Najmanje 3 meseca posle zahvata ne savetuje se rad sa aparatima za zavarivanje, a pola godine ne sme se ići u solarijum. Dozvoljeno je gledanje televizije, čitanje i rad na računaru. Posle 3 do 6 meseci imat ćete oštar vid kao što ste imali pre operacije sa naočarima i kontaktnim sočivima. Vožnja automobila savetuje se čim primetite da vam oštrina vida dopušta sigurnu vožnju. Prve nedelje treba izbjegavati kupanje i plivanje u bazenu, a u moru, jezeru i reci 2 nedelje posle operacije. Zapamtite, već 72 sata posle operacije možete da se vratite svakodnevnom poslu, zato omogućite sebi jasnu sliku u svakom trenutku, nesmetano i konforno koračajte kroz život. Da li su moguće komplikacije? Lasik operacija se u 98 do 99% slučajeva odvija bez komplikacija, ako i nastanu ne utiču bitno na vid, eventualno blago smanjenje njegove oštrine. Kod nekih pacijenata nastaje osjećaj suvog oka, što se uspešno rešava veštačkim suzama. Važno je naglasiti da svaka komplikacija može uspešno da se reši. Neposredno posle hirurške intervencije. Odmarajte se, izbegavajte jako svetlo. U periodu oporavka slušajte savete lekara, nemojte se baviti sportom, ne izlažite se visokim temperaturama, ne trljajte oči i ne šminkajte se.
Sa druže moj ljubavi pozdrav mi odnesi mojoj ti. Put u mom tu je kraj umora, ovdje ja ću stati, želim mi. Kad ne bude mene, kad ne skriju pa prati trake i saš, kad ne bude mene, ljubit ću je pjesmama svojim i tak. O, reci mi njoj, da je tako porazno sve, kao ptica lete. Samo nju da volio sam ja, jer je za me bila sav svijet, crveni moj svijet. Sa druže moj ljubavi pjesmu mi ponesi mojoj dini. Da ne sad mogu sam poći na kodje, ja ću naći ili ti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dječaci ko ja. Kad ne bude mene, reci da ću ostati sa njom i tak. O, reci mi njoj, da je tako prolazno sve, kao ptica let. Samo nju da volio sam ja, jer je za me bila sav svijet, crveni moj svijet. Thank you. ljubavi pjesmu mi ponesi mojoj ti. Dalje sad mogu sam poći na polje, ja ću naći idi ti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dječaci ko ja, kad ne bude mene, reci da ću ostati sa njom i tako, reci mi joj, da je tako prolazno sve, kao ptica lepet. Reci mi joj, da je tako prolazno sve, kao ptica lepet.
Alkoholizam i narkomanija nisu ni strani ljudima bez očnoga vida. Šta o toj pojavi kažu na naučnim skupovima, slušamo u prilogu koji sada emitujemo.
Na tribinama i okruglim stolovima, koji u posljednje vreme vrlo često organizuje Savez slepih Srbije, prvi put se našla jedna ovakva tema. Stanje na sreću nije alarmantno u smislu da je to uzelo kod slepih i slabovidih više maha nego u opštoj populaciji, ali je jako dobro da se tome prozbori nešto, jer to kao problem nije za podcenjivanje ni u našoj sredini. Literatura na ovu temu gotovo da ne postoji, jer nažalost do sada nije vršeno nikakvo empirijsko istraživanje. Doista je reč o kompleksnom problemu i kao takav on se može metodološki odraditi na mnogo načina sa mnogo aspekata. Čini se da je za ovakvu vrstu izlaganja najprikladnije najpre analizirati uslovno rečeno svaki porok pojedinačno, a zatim se osvrnuti na životna razdoblja u kojima su slepi i slabovidi najpodložniji njihovom prihvatanju. Pušenje kod slepih i slabovidih. Procentualni odnos između pušača i nepušača kod slepih i slabovidih je uglavnom isti kao i u opštoj populaciji. Uzroci i faktori koji opredeljuju hoće li neko postati pušač ili neće su isto tako veoma slični. Najveći broj slepih i slabovidih pohađa i završava osnovnu i srednju školu u internatskim uslovima. Nema neke vjerodostojne potvrde da je zbog toga broj pušača u adolescentskom dobu kod njih veći nego u redovnim školama. Na to da li će neko tada postati pušač utiču mnogi faktori od kojih se svakako najvažniji genetska predispozicija, porodična sredina i ostali faktori koji su opšte prihvaćeni u istraživanjima ovog problema. Posebno u adolescentskom dobu pušenje kod mnogih predstavlja svojevrsni statusni simbol. Zamišlja se tada da je zbog upaljene cigarete neko važnije, jači i da je već prešao potpuno odrasle ljude. U internatima je po pravilu zabranjeno pušenje po dvorištu, učionicama i spavaonicama. Postoji tačno određeni prostor na kom je to dozvoljeno. Ta zabrana je također jedan od svojevrsnih mamaca po sistemu da je najslađe zabranjeno voće. Ima adolescenata koji u želji da ispadnu jaki, momci i devojke namjerno puše po dvorištu i na ostalim zabranjenim mestima, jer po njihovom mišljenju na taj način stiču dodatne poene u društvu. Kod slepih i slabovidih koji su vid izgubili u kasnijem životnom dobu, situacija sa pušenjem je raznolika. Kod nekih koji dotada nisu pušili, dešava se da zbog velikog stresa izazvanog gubitkom vida, što je sasvim normalno i ljudski, otpočnu sa pušenjem. Kod onih koji su dotada pušili, retko se dešava da prestanu da puše, već sa tim i dalje nastavljaju. To je u velikoj meri ne istražen teren, a u stvari vrlo zahvalan za temeljito psihosocijalno istraživanje. Pušenje kao porok je zdravstveni faktor rizika za pušača i njegovu okolinu, ali u odnosu na alkoholizam i narkomaniju predstavlja primetno manji problem. Teško bi se moglo zaključiti da je zbog pušenja bila ugrožena nečija porodica ili recimo položaj pušača u školi, na fakultetu ili radnom mestu. Alkoholizam kod slepih i slabovidih. Slično kao i kod pušenja, procentualne odnose u kome je alkoholizam zastupljen kod slepih i slabovidih ne razlikuje se od opšte populacije. Uzroci nastanka su veoma slični, ali ne i potpuno isti. Početak konzumiranja alkohola i u opštoj populaciji kod slepih i slabovidih pomera se prema mlađem uzrastu. Ima primjera da deca već sa 12 godina počnu sa konzumiranjem. Internatski način života predstavlja zatvorenu sredinu i pogoduje da se zbog raznoraznih razloga koristi alkohol. Uzroci pijenja alkohola su genetski faktor, porodična sredina, a u internatima je primetna skučenost i teskoba u odnosu na ostale adolescente. Alkohol tu predstavlja način dokazivanja, pokušaj razrešavanja frustracija i kompleksa, koje prouzrokuju vizualni nedostatak i internatski način života. Vizualni nedostatak sam po sebi uslovljava tehničke teškoće u školi, veoma otežano samostalno kretanje, a kod onih koji ne mogu da se samostalno kreću, probleme u nalaženju pratioca, pojačane mladalačke frustracije, kao što su ljubavni problemi, učešće u kulturno-umetničkim i sportskim manifestacijama, da bi te i još mnogo drugih problema i prepreka prevazišli, slepi i slabovidi adolescenti konzumiraju alkohol misleći da će im on pomoći u tome. Naravno, uzimanje alkohola nikada nije rešilo nijedan problem, ali ih je mnogo stvorilo. Sve se ovo događa i pored toga što su kazne za učenike koji se opijaju prilično rigorozne. Primjera radi, u školi za učenike oštećenog vida Veljko Ramadanović u Zemunu, kazna za onog učenika koji je zatečen da pije alkohol ili utvrđeno da je pio, ili ako je zatečen u pijenom stanju, bila je jedinica izvladanja i ukor pred isključenje iz škole. Kod onih koji su vid izgubili u kasnijem životnom dobu, alkoholizam nije retka pojava. Ti ljudi su sasvim razumljivo izuzetno razočarani zbog gubitka vida i pokušavaju da svoju tugu olakšaju uzimanjem alkohola. Naravno, alkohol nikome, pa ni njima nije i ne može da olakša patnje i nevolje. Na sreću, ne može se reći da su ovakvi slučajevi masovna pojava. Veći je broj onih koji posle gubitka vida u kasnijem periodu života ne potonu u alkoholu, već gledaju da se što bezbolnije vrate u neku životnu normalu. Kao i svuda, tako i kod slepih i slabovidih, alkohol je u nekim slučajevima izazvao vrlo teške posljedice. Porodice čiji su članovi alkoholičari izloženi su maltretiranju i šikaniranju. Neki su se zbog toga i raspali. Brakovi u kojima je jedan od supružnika alkoholičar također su nestabilni i vrlo često dolazi do razvoda. Sve to izuzetno štetno deluje na decu koja su rođena u takvim brakovima. Alkohol neminovno dovodi do problema u školi, na fakultetu i na radnom mestu. Ne treba trošiti reči u objašnjenju koliko je opasno i u potpunosti neprihvatljivo da zaposlen slep ili slabovid napravi neki prekršaj na radnom mestu. To može biti nepoštovanje radne discipline, fizičko oštećenje ili uništenje nekog sredstva za rad, još dosta toga. Kod njih i bez toga postoji ogroman problem prilikom zapošljavanja, pa kad neko na ovaj način izgubi posao, sigurno ga više nikada neće moći naći. Ne postoje precizni podaci, ali znamo za nekoliko slučajeva slepih i slabovidih koji su se u zavodima za mentalno zdravlje po Srbiji lečili od bolesti zavisnosti od alkohola. Veći broj je uspeo da se izleči, ali nažalost jedan manji broj nije u tome uspeo. Savez slepih Srbije sa svojim lokalnim organizacijama su institucije koje bukvalno od rođenja do smrti vode računa, brinu i pomažu svom članstvu u svim životnim situacijama pa i u ovakvim. Sarađuju sa školama, zdravstvenim ustanovama i centrima za socijalni rad, kako bi se onaj član koji je krenuo stranputicom nekako vratio na normalan kolosek. Narkomanija kod slepih i slabovidih. Koliko je do sada poznato, u zemlji Srbiji nema evidentiranih slepih i slabovidih narkomana. Naravno, ne može se sa sigurnošću utvrditi da ih i de facto nema, ali raduje činjenica da ih ranije, koliko nam je poznato, nije bilo. Od životne važnosti je da se i u narednom periodu nikada takav problem ne pojavi. Budućnost je nepredvidiva, pa nije isključeno da se ipak i tako nešto desi. Ni slepi i slabovidi ne žive mimo sveta, pa opšte okruženje i na njih u mnogome utiče. Obično se sa uzimanjem droga počinje u srednjoškolskom razdoblju. Za sve adolescente, a za slepe i slabovide zbog njihove ograničenosti posebno, taj period je prepun trauma, kompleksa, frustracija i mnogo toga što predstavlja pogodno tlo za bekstvo od stvarnosti. Tada su svi adolescenti, pa i slepi, prepuni nade i nežne tuge. Narkotička sredstva se koriste u tom cilju, ne bi li se to burno životno razdoblje što lakše podnelo. U početku se puši trava, zatim dolaze lake droge, kao što su kokain i ekstazi, koje se mogu vrlo lako nabaviti. Zastrašujuća kombinacija je alkohol i kokain. Kokain amortizuje dejstvo alkohola i tada se može popiti mnogo više, ali zato brzo strada kardiovaskularni sistem i kod takvih konzumenata infarkti su učestala pojava. Lečenje od bolesti zavisnosti od opojnih droga je komplikovano, dugotrajno, skupo i veoma neizvesno. Razgradnja ličnosti je kompletna i neopoziva. Bliža okolina i porodica, kada se uhvate u koštac sa takvim problemom nekoga od svojih članova, nalaze se u svojevrsnom opsadnom stanju. Strahovito se iscrpljuju fizički, psihički i financijski i sve to često dovodi do razgradnje porodice. U pitanju je ne zlo, već pošast protiv koga je obavezna, neprekidna, dobro osmišljena borba. Neka se samo nikada niko od slepih i slabovidih ne uhvati u to vrzino kolo, jer je izlazak iz njega težak i neizvestan. Život je isuviše kompleksna kategorija koja bi se mogla ubaciti u bilo kakve klišeje. Kod svih, pa i kod slepih i slabovidih, postoji uverenje da nije opasno pušenje ako je u razumnim količinama. Važno je, kaže narod, ko je od kakvog testa sačinjen. Nekome smeta manje, a nekome to mnogo smeta. Lekari uvek kažu da je pušenje štetno bez izuzetka, da pritom i mnogi od njih puše. Ono što sigurno nije dobro, to je što pušenje u svakom slučaju stvara zavisnost, a niti jedna zavisnost po definiciji ne može biti dobra. Pijenje alkohola se tumači na sličan način. Ako u tome postoji mera, onda to ne može biti opasno. I u tom pogledu svaki čovjek je posebna, neponovljiva individua za sebe. Ako alkoholizam kao prekomerno konzumiranje alkohola je uvek opasan, kako sa medicinske, tako i sa emotivno-psihološke tačke gledišta. Tada dolazi do zavisnosti od alkohola i čovjek postaje problem i sam sebi i svojoj porodici i bližoj okolini. I u slučaju pijenja alkohola, lekari će uvek reći da svako, pa i najmanje pijenje je opasno i valja ga se kloniti. Nešto je drugačija situacija kod narkotika. Oni su uvek i bezuslovno krajnje opasni i štetni. Ovde se ne može reći da postoje razumna konzumacija. I najmanja konzumacija je opasna jer neminovno vodi do sve veće konzumacije, sve češće i sa sve jačim narkoticima. Ne postoji umerenost u uživanju droga, za razliku od pušenja i pijenja alkohola. Ono što je sasvim sigurno najbolje za sve, pa i slepe i slabovide, je da je bolje ako se ikako može da ne puše nego da puše. Ako baš ne mogu bez cigareta, da to bude u što manjim količinama. Bolje je da se uopšte ne konzumira alkohol, ali ako se i konzumira, da to bude u razumnim količinama i da se nikako ne dozvoli da čovjek postane zavisan od njega. Opojne droge treba zaobilaziti u najvećem mogućem luku, jer tu ne postoje razumne i bezopasne količine. I najmanja količina predstavlja ogromnu opasnost.
želja među nama raste kao bol i grize sve pred našim očima.
Ana Pavlović iz Vladičinog Hana, iako bez očnog vida, s uspjehom je diplomirala na Pravnom fakultetu. Razgovor sa njom je vodio Dragiša Drobnjak.
Razgovaramo sa Anom Pavlović iz Vladičinog Hana, koja je nedavno diplomirala na Pravnom fakultetu u Beogradu. Zanima nas, Ana, kako je proteklo studiranje i sa kakvim uspjehom si završila fakultet?
Studiranje je proteklo prilično teško, bez adekvatne literature, snalazila sam se na različite načine. Proteklo je brzo, završila sam na vreme, bez apsolventskog staža, sa prosječnom ocenom 9.81.
Jesi imala od koga podršku za vreme studija?
Imala sam podršku moralnu od porodice, a materijalnu od Saveza slepih i primala sam razne stipendije od države.
Šta si sada odlučila da preduzmeš?
Sada sam na master studijama na istom fakultetu, međunarodno pravni modul, i ujedno se raspitujem, tražim, gledam oko posla, tako da sam sad opredeljena na tu stranu za posao.
Kao odličan student, imala si prilike proteklog leta da putuješ po Europi. O čemu se radite?
To je već projekat Evropskog pokreta u Srbiji, to je bila već treća godina, znači od 2005. postoji taj projekat. Ove godine je 300 najboljih studenata iz Srbije, znači sa svih univerziteta, dobilo priliku da obiđe Evropsku uniju. Dobili smo multi-Schengen vize na mjesec dana. To je bio poklon austrijske ambasade. Dobili smo Interrail vozne karte, također besplatno, po 150 evra od NLB Continental banke, Unika osiguranje, i mjesec dana smo mogli da obilazimo zemlje po svom izboru.
Je li bilo još studenata sa hendikepom?
Nije, samo sam ja bila. I moj izuzetak je bio u tome što su mi obezbedili pravo na pratioca.
Da li si za vreme studija dobijala nekakve nagrade i od koga priznanja?
Priznanja sam dobijala od Pravnog fakulteta na svečanosti povodom Svetog Save, kao odličan student, naravno, i druge kolege su dobijale ta ista priznanja.
Podsećam da si ti dobitnik prve nagrade za najboljeg slepog učenika i studenta u okviru Saveza slepih Srbije, i to pre 3 godine.
Da, naravno, 2005. sam dobila laptop. To je u stvari najveća nagrada koju sam dobila za moje studiranje.
Kao dobar student, odnosno sad kao diplomirani pravnik, imala si prilike da učestvuješ u forumu Jednakost i različitost u Antaliji, Turska, i kao delegat Saveza slepih Srbije na 8. generalnoj skupštini Evropskog saveza slepih, također u Antali. Kakve utiske nosiš sa tih skupova?
Nosim vrlo pozitivne utiske, pre svega sa tog foruma Jednakost i različitost. To je bio forum mladih. naravno pored foruma žena i foruma starijih. Srela sam tamo mlade ljude iz Evropske unije, iz Turske, razmenjivala iskustva, imali smo različite radionice na različite teme. Pre svega smo se fokusirali na zapošljavanje i odnos poslodavca prema slepoj osobi i odnos slepe osobe prema budućem poslodavcu. Naravno, Generalna skupština je bila jedno veoma lepo iskustvo, prvi međunarodni skup, tako da se o svemu vrlo pozitivne utiske nosim i počastvovana sam što sam izabrana da baš ja budem tamo na tako prestižnom skupu.
Ti si predsednik Komisije za mlade Upravnog odbora Saveza slepih Srbije. Na osnovu ovih međunarodnih kontakata imaš li neke ideje za inovaciju u radu Saveza kad je reč o mladim?
Pa konkretno razmišljam o nekim idejama, razmišljam kako bi najbolje mogli da se mladi animiraju, da se uključe, ali nešto konkretno još nisam sprovela zato što čekam da se komisija sastane pa da se mi svi skupa dogovorimo šta ćemo dalje da preduzimo.
Hvala.
Thank you.
U svijetu postoji oko 10 miliona slijepih, to su podaci Svjetske zdravstvene organizacije. Poslušajmo koliko njih se kreće i na koji način uz pomoć bijelog štapa.
Povijest kaže da je 15. oktobra 1932. godine slijepi Francuz François Lazer nastradao u prometnoj nesreći, o čemu je potresno pisala jedna novinarka, predloživši tadašnjoj vladi Francuske da slijepi u buduće nose bijele štapove, koji su uočljiviji od drugih oznaka. Bijeli štap najobičajnije pomagalo slijepih i slabovidih osoba, u međuvremenu je moderniziran. Postoje štapovi koji koriste lasersku svjetlost ili ultrazvuk za detektiranje udaljenih objekata. Istovremeno su i mnoga druga pomagala na raspolaganju osobama koje ne vide. Međutim, u svijetu i danas ima predrasuda o slijepim osobama, a ona imaju iste potrebe kao i osobe zdravog vida. Ne slijepilo, već stav drugih o slijepima, to je teret koji je teško nositi, izjavila je Helen Keller, jedna od najagilnijih aktivistkinja za prava slijepih i slabovidih osoba u svijetu. Svijet u kojem živimo stvoren je po mjeri onih koji vide, tako da su slijepe osobe prinuđene da se prilagođavaju. Naprimjer, kao pomoć slijepim osobama na nekim pješačkim prijelazima postoji zvučna signalizacija, koja reagira na zeleno svjetlo za pješake. Također uređene su adaptacije na bijelom štapu, ali krajnje banalno, nijedno od ovih rješenja ne daje ključne informacije gdje se zapravo nalazi i koliko koraka ima pješački prijelaz. Nedavno je u japanskom gradu Kyoto predstavljeno elektronsko oko za slijepe, efikasan sustav za navigaciju koji će se, kako su predvidjeli, istraživački ugrađivati u naočale, a bit će u stanju detektirati točnu lokaciju pješačkog prijelaza, izmjeriti širinu puta do najbliže tačke do koje se može prepješačiti, odrediti boju svjetla na semaforu. U SAD-u je nedavno promoviran digitalni fotoaparat, koji može da govori što mu daje osnovnu namjenu, pomoć slijepim osobama. Ovaj mali pomoćnik je izuzetno vrijedan i sposoban, prebacuje tiskane tekstualne fajlove u audio forme, pa slijepe i slabovide osobe mogu da čitaju, odnosno da čuju napisane tekstove. Postoje brojni primjeri veoma uspješnih slijepih ljudi, pjesnika, glazbenika, sportaša, čak i političara. Slijepim osobama su druga čula izoštrenija, jer su suštinski ovisni od dodira i sluha. Tvrdi se da su slijepe osobe nadarene za glazbu. Kanađani su prošle godine proveli istraživanje koje je pokazalo da su djeca, koja su rođena slijepa ili su rano izgubila vid, nadarena za glazbu. Istraživanje je uradio tim sa Univerziteta u Montrealu, čiji vođa Pascal Bellin tvrdi da je važan faktor u određivanju glazbenih sposobnosti vezan za uzrast slijepih, odnosno da li su rođeni slijepi ili su ostali bez vida u najranijem djetinjstvu u prve dvije godine. Oni koji su oslijepili poslije pete godine su, pokazalo se, imali jednaku sklonost ka glazbi kao osobe koje vide. Ipak, trebalo je da prođe pola stoljeća dok neki slijepi glazbenik nije postao potpuno obrazovan, što je postalo moguće tek nakon ustanovljavanja Brajeve glazbene notacije, kao specifične podgrane Brajevog pisma.
Vladimir Pešić iz Ministarstva rada i socijalne politike u kabinetu premijera Srbije Vojislava Koštunice u razgovoru koji je sa njim vodila Jelena Stojanović govori šta u tom resoru preduzimaju kako bi položaj osoba s invaliditetom u toj republici bio bolji.
U medija centru održana je konferencija za novinare na kojoj je promovisan rad Ministarstva za rad i socijalnu politiku, pre svega sektora koji se bavi zaštitom osoba sa invaliditetom. Tu je promovisan novi konkurs za projekte koje je ovo ministarstvo raspisalo, kao i rad nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom. Sve je to povod, poštovani slušalci, da danas razgovaram sa gospodinom Vladimirom Pešićem, pomoćnikom ministra za rad i socijalnu politiku i šefom odseka za zaštitu osoba sa invaliditetom. Gospodine Pešiću, recite nam koje se aktivnosti u ministarstvu sprovode kako bi se, i uopšte u ovom sektoru, kako bi se poboljšao položaj osoba sa invaliditetom, a pre svega slepih i slabovidih osoba.
Pa evo, sektor, znači, u sektoru imamo dve grupe. Jedna se bavi pre svega zakonskim rešenjima, odnosno normativom, zakonskim rešenjima koji su u domenu Ministarstva rada i socijalne politike, a i pratimo zakonska rešenja, pravna dokumenta koji su u nadležnosti drugih ministarstava, pokušavajući da ukoliko postoji potreba da se pitanje invalidnosti uključi i u neka druga zakonska rešenja gde je to neophodno. Sa druge strane, pratimo i poštujemo međunarodne konvencije i pratimo pre svega tu normativnu praksu u Europskoj uniji i u ostalim zemljama sveta i pokušavamo da te neke primere dobre prakse primenimo i kod nas i da usvojimo u našoj zemlji. Sa druge strane, bavimo se i pomoći, odnosno podrškom organizacijama, savezima, nevladnim organizacijama koje se bave pitanjima osoba sa invaliditetom. Pre svega tako što omogućujemo i obezbeđujemo sredstva za njihove programske aktivnosti i jednom godišnje raspisujemo projekte sa nekim unapred dogovorenim kriterijima, a inače kriterijume dogovaramo zajedno sa predstavnicima saveza, odnosno udruženja i nevladinih organizacija, poštujući princip ništa nama bez nas. Želimo kao ministarstvo da imamo jasan partnerski odnos i da zajedno sa udruženjima radimo na poboljšanju položaja osoba s invaliditetom.
Spomenuli ste zakone i druga normativna akta i međunarodne konvencije. Ajde da krenemo sa zakonima. Dosta se u poslednje vreme govori o pripremi zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Kad bismo mogli da očekujemo da će taj zakon biti donet?
Evo, to je zakon koji se zaista dugo priprema. U njegovoj pripremi je se razmišljao o tome da li će to, kako će biti taj zakon na kraju formulisan. Ono što mi sad u ministarstvu znamo, to je da će to biti kvotni model, znači da će po nekom kvotnom mehanizmu omogućavati zapošljavanje osoba s invaliditetom. Taj zakon nije u nadležnosti Ministarstva rada i socijalne politike, on je sad u nadležnosti Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja i mi kao ministarstvo imamo odličnu saradnju. Ja znam da nadležni sektori u tom ministarstvu ubrzano rade na donošenju tog zakona i ja verujem da će on biti donet ove godine, ali kažem, nije u našoj nadležnosti pa ne mogu ja da dam neki precizan datum.
Da. Kad je reč o međunarodnim aktima, Generalna skupština Ujedinjenih nacija donela je konvenciju o položaju i zaštiti prava osoba sa invaliditetom. Kada možemo da očekujemo da će naša država potpisati i ratifikovati ovu konvenciju? Da li imate tako neke informacije?
Pa evo, ono što imam kao informaciju, da smo mi poslali svim ministarstvima na mišljenje i konvenciju i opcioni protokol koji ide uz konvenciju. Dobili smo pozitivno mišljenje i na oba dokumenta. I konvenciju i opcioni protokol smo prosledili na vladi Srbije, tako da mi očekujemo da ćemo mi, nadam se, do 3. decembra uspeti da potpišemo konvenciju, znači da ćemo potpisati sigurno u ovoj godini.
Spomenuli ste saradnju sa republičkim i lokalnim organizacijama osoba sa invaliditetom, konkretno finansiranje, pa nas interesuje kakav će biti način finansiranja ovih organizacija, kako lokalnih, tako i republičkih, sledeće godine i hoće li se nešto menjati?
Pa evo, kao i kad smo govorili o konkursima za projekte, to važi i za programsko finansiranje koje mi mi finansiramo na mjesečnom nivou. Također, u dogovoru sa nacionalnom organizacijom osoba s invaliditetom kao krovnom organizacijom, kao i sa savezima, zajedno radimo i pripremamo kriterijume za finansiranje za sljedeću godinu. Mi smo te razgovore započeli i očekujemo da ih završimo do negde početka decembra, da bi oni mogli da prenesu ono što se mi dogovorili, da prenesu lokalnim organizacijama, tako da finansiranje počne od januara mjeseca sa utvrđenim kriterijima. Kažem, o tome još radimo. Ono čemu mi insistiramo kao ministarstvo, da to bude pre svega iz nadležnosti našeg ministarstva rada i socijalne politike, a i svega onoga što može pomoći lakše socijalnu i ekonomsku inkluziju osoba s invaliditetom.
Konkurs za projekte je nedavno raspisan, tačnije 3. novembra, ako se ne varam, pojavio se na vašem sajtu i bit će raspisan mjesec dana. Recite nam šta su prioritetne projektne aktivnosti koje ćete podržati ovim konkursom.
Mi smo pokušali da ovim konkursom prosto da ispratimo ono što je predviđeno strategijom za unapređenje položaja osoba s invaliditetom koja je donata baš krajem prošle godine. Tako da ovoga puta mi želimo se fokusiramo pre svega na servise, znači na samostalno stanovanje, stanovanje uz podršku i formiranje novih inovativnih servisa na lokalnom nivou i naravno podrška dnevnim boravcima. Također smatramo da je, a u skladu jeli sa strategijom Europske unije za osobe s invaliditetom i njihovim akcijnim planovima, također i kod nas, smatramo da je korišćenje novih tehnologija treba da bude jedan od prioriteta na ovom konkursu. Mislim da tu ima dosta prostora da se to unapredi. I također ono što je neophodno, to su kampanje, to su prosto skretanje pažnje javnosti, senzibilizacija javnosti za pitanje osoba s invaliditetom, to je nešto što mora da ide uporedo sa svim mojim prioritetima.
I kada onako, da li možete konkretnije da nam kažete, možemo očekivati da će se znati koji će projekti proći verovatno početkom naredne godine?
Pa evo, mi smo raspisali ovaj konkurs, je raspisan 3. novembra. Znači rok za prijavu dokumentacije je mjesec dana, znači 3. decembra u 16 časova se konkurs zatvara i onda znači potrebno je vrijeme komisijama i podkomisijama da prouče sve predloge projekata i do negde kraja godine sigurno ćemo imati tačnu informaciju o tome koji su to projekti će se sprovoditi i koje će finansirati Ministarstvo rada i socijalne politike u sljedećoj godini.
U ime naših slušalaca, ali u svoje ime, zahvaljujem se na razgovoru i verujem da ćemo i dalje uspješno sarađivati.
Hvala vama.
Ne pokušavaj mijenjat me, ovo je ipak moja glava. Kad joj se budi, nek joj se budi, kad joj se spava, nek joj se spava. Ne pokušavaj mijenjat me, ovo su ipak moje ruke. Samo mi znamo kako smo skupa mučili sreću, mučili muke. Ne pokušavaj mijenjat me, ovo je srce od uvijek sa mnom. Koliko smo samo krvavih puta išli po brdu, išli po ravnom. Ne daj da tebe mijenja neko, budi do kraja ono što jesi. A ako misliš da smo daleko, nemoj put mene, bolje ostani gdje si. Znam da ovako mnogim ne godim, ali ja sam čitav stao u vene. Znam dobro zašto ratove vodim, muški su muški, žene su žene. Ja kad nekog vidim da gubim, zasuzi oko,
ali nikad ne plačem. Ono kog ljubim do daske ljubim, a znam da se igram oštrim brijačem. Ali kad s torbom naumim negdje, noge mi neće slezati s ničim. Nema tih para za moje sjene, priznajem kako ciganu sličim. Ja nosim kičmu, čeličnu šinu, ne volim kada glava mi pada. S njom spajam zemlju i visinu, i kad se leti i kad se strada. Daj da tebe mijenja neko, budi do kraja ono što jesi, a ako misliš da smo daleko, nemoj put mene, bolje ostani gdje si. I ne pokušavaj mijenjat me, ovo je ipak moja glava. Kad joj se budi, nek joj se budi, kad joj se spava, nek joj se spava. Ne pokušavaj mijenjat me, ovo je ipak moja glava. Kad joj se budi, nek joj se budi, kad joj se spava, nek joj se spava.
Polaznici specijalističkih studija ka inkluzivnom obrazovanju koje financira finska vlada u saradnji sa Ministarstvom prosvete i nauke u vladi Republike Crne Gore od ponedjeljka 4. do srijede 6. februara na Ničićkom filozofskom fakultetu branit će završne radove. Specijalističke studije ka inkluzivnom obrazovanju realizuju se od septembra 2006. godine. Do sada ih je pohađalo 27 nastavnika iz 8 crnogorskih gradova. Tokom ovih godinu i po, polaznici specijalističkih studija, njih 27, obišli su Finsku i tamo se upoznali kako njihove kolege rade sa osobama s invaliditetom, kako i u redovnim, tako i u specijalnim školama. Također su obišli i specijalne ustanove u kojima se školuju osobe s invaliditetom u Bosni i Hercegovini. Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program našeg i vašeg radija, na pažnju vam blagodari i svako dobro od gospoda želi, autor emisije Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.